Sonkunlarda Türkmen polisiyası ten satyan ayal gıyılları anıklama koyunca dürlü çareler geçiriyar. Livap'ta dışarı yurtlara şol sanda Evropa yurtlarına barıp gelen ayal maşkalalar soğrağı çekiliyar. Balkanda polisiyası ten satyanları tutma koyunca reyit geçiriyar. Türkmen Ava şehirinde sonkunlarda polisiyası işgarları tarafından soğrağı çekilenlerin köpüsü Evropa yurtlarında yaşap gelen yaş gelin gıyılar. Ihtıvarlı çeşmelerin söylerine göre olar polisiyada soğrağı ediliyar. Oların Evropa yurtlarında açılan bank hatapları, pul transakçıları barlanyar. Livavın kanun koruyucu daralarındaki çeşmelerin sözlerine göre soru edişliklerin maksadı gelin kızların daşar yurtlarda esasanım Avrupa'da yaşayan dövründe cinsik etnaşıkları ya da erotiki masaj hizmetleri bilen meşgullanıp meşgullanmayanlığını anıklamak işi bilen bağlı.
14. yıldan beri Türkmenavat'tan ve Çerci ve Travun'dan 8'e olay yaş gelin kız öylerinden alınıp gidildi ya da telefon arkayı can edilip polisi edaralarına barıp soruğu katnaşmağı çağırılı.
Deyip polisiyadaki çeşmaytti. Çeşmelerin biri polisiyadaralarına barıp soruğu katnaşmak varada telefon arkalı kabar verilen zinanların polisi işgarlar tarafından hayvat atılıp barmağı mezur edilenliğini belledi. Beylik bir çeşme öyünden alınıp gidilen zinanlara zorluk korkudulan halatlarının bolunluğunu gurrun verdi.
Serjowly kärdesim ilik aňyrylyp polisiýa ulagyna salynyp alınıp gidilen ýagdaýy hem gurrun berdi. Soragy çekilenleriň aglabaty öň Polşada ýa-da Rumyniýada ýaşap, zähmet çeken ýaş dinanlar. Polisiýa edarlarynda şeýle çäreleriň ýene-de dowam etdirileýändigi aýdylýar.
Dip polisiýa işgary anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu ýagdaýy Türkmenabadyň häkimligine ýakyn bir çeşme hem tasdiklady. Ol bu çäreleriň sebäbi daşary ýurtlardaky Türkmen elçixanalarynyň käbir Ýewropa ýurtlarynda şeýle hyzmatlary bilen meşgullanýan Türkmen raýatlaryny anyklamagy bilen baglanşykly diýer. Şol sebäpli ýyzyna dolanan aýal gyýlar ýerli polisiýa tarapyndan soragy çekilýär diýip çeşme anonimlik şertinde aýtdy. Bu çeşme barlıqları çekilenler var adı önünün kəbir maglumatların toplanandığını etdi. Emma cikmecik maglumat berip bilmedi.
Evropa devletlerindeki ilçihanalar öz adamlarının kömögü bilen şeyli gelin qızların bardığını anıklaptırlar, deyilyar. Sol sebäpli gelin qızlar soruğu çekilyar.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenabadın kanun koruyucu daralarının birindeki çeşme barlıqların çeğinde ayal qızların daşar yurtlardaki hatapları barlanıp olarak kimin pul geçirenliğini ve pul geçirenlerin arasında erkek adamların bolup bolmanlığını anıklama uçin barlıq geçirilenliğini etdi. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy daralarından resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Ýewropada şol sanda Polşada we Rumyniýada ýaşaýan türkmenistanly zähmet migrantlary, eskort hemde erotiki masaj ýaly hyzmatlarda işleýän türkmen gelin gyýlary barada özleriniň eşitmänligini we duş gelmänligini azatlygy gurrun berdiler.
Warşawada taksiçilik edýän gelin gyýlary bar. Olaryň hatda öz TikTok hasapları ve ken followerları var. Yönü intim hizmetlerini işleyenleri görmedik.
Dip Polşada yaşayan Türkmenistanlı migrant gurrun verdi. Türkmenistan'daki çeşmeler soruğu çekilen gelin kıyılara batış edilenliğini, onların korkuzulyanlığını ve yurttan çıkmağı vaxtlayın qadağançılık girizmek yali, çareleri ulanmak hayvatının atılyanlığını gurrun verdiler. Azatlık radyosu bilen hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gurrundeş olan yurist, Türkmenistan'ın kanunları esasında ten sövdasına değişti cevap gerçilik var adı şeyle düşündürüş verdi.
Türkmenistan'ın cenayet kodeksi etatında dini Türkmenistan'ın çağında celepçilik bilen meşgullanan gelin kızlar cenayet cevapkarçılığına çekilip bilinir. Eğer de daşarı yurtlarda eskort hizmetleri kanun bozma hasaplanyan bolsa ve değişli etmiş etatında daşarı yurtta Türkmen gelin kızları cevapkarçılığı çekilenliği Türkmen häkimetleri tarafından anıklanan yağdayında Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununun 30-cı maddasının 9-cı bölümü etasında olar deportasiya edilip bilinir.
Dip kanun çaydiyar. Evropa yurtlarının bir neçesinde şolsandı Polşada ve Rumyniyada eskort hizmetleri dekriminalizasiya edilen Türkmenavatlı kanun goracı çeşme polisi işgarlarına soru edişlik varadı. Gelen buyruğun kim tarafından edilenliğini anyk bilmeýänligini bellep, Livaply milli howpsuzlyk işgärleriniň degişli buyruklarynda hiç sat bilmeýänligini aýtdy. Bu aralykda Balkan vilayetinde ten satýanlary anyklamak boýunça ýürite çäreler alınıp barlar. Gejelerini Türkmen başydaky we Avadadaky mehmanxanalarda reýt geçirilýär. Azatlyk radiosuna bu arada gurrun beren Balkanly çeşmeler polisiýanyň ilkinji nowatda gey bolmakda şüphelenýän adamlary gözleýänligini aýdýarlar.
Ten satýan aýarlary polisiýa köp azar bermeýär. Kanun goraýjylar adatça olary öz gözegçiliginde saklap, öz bäkwitlerini ulanyp gelýärler. Esasan adaty bolmadyk jinsi gatnaşyk saklaýan erkeklere basyş köpelli. Bu reýtler goraýda awazda geçiriljek deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň formunyň öň ýanındaky arasılayış hopsuzluk çarelerinin çeğinine geçirliyar.
Dip Balkanlı kanun koruyucu gürrün verdi. Avazadaki hopsuzluk çarelerden xabarlı yeni bir çeşmenin sözlerini göre mihman xanaların sakçılarına hem göz kulak bolmak tavşırılıptır.
Şunlar payitağıttan ve beylek sevdilerden dürlü mihmanlar geliyar ve şühülü örneyen iki erkek olup mihman xanalardan bir nömerde yaşayanlar olsa mihman xananın sakçıları otowy dinleýär we ýürüýte polisiýa habar berýär.
Dip awazaly çeşme aýtdy. Şeýlede ol reýetlere gatnaşýan polisiýa işgärleri gey bolmakda guman edilýän raýatlary anyklamak we olary gorkudyp para almak bilen meşgullanýarlar diýär. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde tetwir almak tinançygy netije bermedi. Hem anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan welaýatynyň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň adyndan ýarsyndan gowragynyň türkmen başa we awada ugradylandygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22 awgustda çenli bolmalydygyny habar berdi.